Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Tervetuloa, tänään on pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankista.
Kiitoksia.
Mä katselin tässä netistä, tämä pääjohtaja on meidän yhteistä omaisuutta sillä tavalla, että sun kalenterissa on, niin, on internetissä kaikkien nähtävissä. Ja sieltähän ehkä ei nyt ihan kaikki näe, mitä tapahtuu, mutta se mikä sieltä kyllä tulee esille, että olet kyllä varmaan yksi maailman parhaiten informoituja ihmisiä, kun istut Euroopan keskuspankin neuvostossa ja kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvostossa ja tietysti myöskin Suomen Pankin koko apparaatti, kaikki ne asiantuntijoineen on ympärillä. Tämä antaa varmaan aika mielenkiintoisen sävyn tähän maailman tarkkailuun.
Joo, sillä toki muitakin tietysti, mutta kyllähän se tietysti niin on, että kun samoja kysymyksiä käsittelee monien asiantuntijoiden esitysten pohjalta ja monesta eri lähteestä, niin kyllähän se antaa paljon informaatiota, mutta antaa aina paljon pohdittavaakin.
Niin, kyllä.
Kun ei kaikki mene ihan yhteen suuntaan.
Tietoa lisää, se tuskaa lisää.
Niin, ja varsinkin esimerkiksi EKP-neuvosto, kun menee niin kokoukseen, niin mullahan on aina pankin omat ekonomistit tekee arvion markkinatilanteesta, mitä pitäisi tehdä. Sitten menee sinne, niin sama asia tulee EKP:n asiantuntijoilta. Sitten lopulta itse pitää päättää, mitä pitää oikeana. Mutta parempi niin, että kyllä mä aina olen halunnut se informaation olla alussa mahdollisimman laajaa. Sitten kun päätöksiä ruvetaan tekemään, niin sitä epävarmuusastetta pitää tietysti miettiä, mikä on suurimmat todennäköisyydet toimia sitten. Vaikka ihan varma ei koskaan voi olla, miten maailma menee.
Tämähän on sillä tavalla mielenkiintoinen tämä Euroopan keskuspankki, että Erkki Liikanen, olet siellä todella niin kuin sillä tavalla yksin, että et saa ottaa hallitukselta mistään neuvoja, vaan se on päätettävä sen oman järjen mukaan, sitten, mitä se tehdään.
Näin se on, ja oikeastaan mä käännän sen myönteisimmin, että vaikka ne antaa, niin itse saa päättää, että kyllähän kaikki saa puhua, mutta sä et mene kenenkään toisen ohjella sinne, vaan sun pitää tehdä päätös, joka on ikään kuin euroalueen talouden ja meidän tehtävien mandatin kannalta oikea.
Ja tästä on tietysti nähty aika paljon keskustelua juuri sen takia, että Euroopan tilanne on ollut aika vaikea, talouden tilanne, ja hallituksetkin ovat toivoneet tukea ja apua.
Kyllä, mutta ehkä kuitenkin Suomessa on jäänyt huomaamatta se, että itse asiassa euroalue on kasvanut nyt toista vuotta ihan kohtalaisesti. Viime vuosi oli 1,5-1,6%. Tämän vuoden alkuluvut oli vielä sen yli, ehkä vähän liiankin positiivisesti, ja vähän korjataan ehkä alaspäin. Että kyllä euroalue on kääntynyt ja siihen auttanut rahapolitiikan tuki. Siihen on tietysti auttanut myös se, että öljyn hinnat on laskeneet. Valuuttakurssikin on ollut vähän niin kuin euron viennille paremmin, mitä se oli pari vuotta sitten. Mutta euroalue on kääntynyt. Suomi ei ole päässyt ihan siihen vauhtiin mukaan, mutta euroalue on vahvemmassa kunnossa. Mutta rahapolitiikka ei yksin riitä. Tarvitaan tietysti niin kuin rakenneratkaisuja, joilla saadaan talouteen dynamiikkaa. Tarvitaan innovaatioita, yrittäjyyttä, että niin kuin monta osaa, jotta me saadaan tämä kasvu kestäväksi.
Sä oot, Erkki Liikanen, ollut siellä jo 12 vuotta, eli yksi kaikkein pisimpään EKP-neuvostossa olleita henkilöitä. Tänä aikana on maailma on mennyt vähän eri tavalla kuin mitä ehkä toivottiin ja uskottiin. Sitä mennyt on mennyttä ja se me olemme nähneet sen, mutta miltä nyt näyttää tulevaisuus? Maailma ainakaan ei näytä tällä hetkellä olevan kovin positiivisessa vauhdissa.
Jos ehkä palataan tuohon, vaan että tosiaan kun meni sinne, siitä on siis 12 vuotta, niin oli silloin komissaarina, mut nimitettiin pääjohtajaksi, niin Pascal Lamy, joka oli myöhemmin maailmankauppajärjestön pääjohtaja, lähetti mulle tekstiviestin, että niin Erkki, aika nuorena ryhdyt täysipäiväksi golfin pelaajaksi.
näin sitä kuviteltiin siihen aikaan.
Golfin pelaaja täsmälleen samassa vaiheessa kuin silloinkin. Kyllä. Kyllähän me on nähty siis meidän taloushistorian suuri finanssikriisi. Totta kai suuri lama oli niin kuin dramaattinen seurauksiltaan. Työttömyys nousi hurjiin lukuihin ja talouksien toipuminen vei melkein toiseen maailmansotaan. Mutta että sen jälkeen niin tämä on ollut todella suuri globaali finanssikriisi ja euroalueelle sitten tuli vielä toinen vaihe, valtionvelkakriisi. Että kyllä me on ollut hyvin vaikea vaihe käyty läpi, mutta jos katsotaan ihan tänään, missä mennään, niin kyllä maailmatalous kasvaa, mutta se kasvaa hitaammin. Että hidas kasvu on jatkunut vähän liian pitkään, mutta se on kasvua kuitenkin. vuodenvaihteessa oli suuri epävarmuus Kiinan suhteen. Ja kun Kiinan suhteen epävarmuutta, niin se heijastaa heti kaikkien niiden talouksien, jotka vei Kiinaan, eli nouseviin talouksiin. Nyt ehkä viime päivien luvut, ennusteet on hieman tässä tasoittuneet. USA on sikäli kaksijakoinen, että siellähän työllisyyskehitys menee nyt hyvin. Siellä on työllisyysasteen nousu, työttömyys on painunut 5%, mutta kansantuote on kasvanut vähemmän kuin aikaisemmin, koska tuottavuus on ollut heikkoa. Euroalue on, niin kuin sanoin, euroalue on kuitenkin kasvanut kohtalaisesti tässä vuosin pari. Ja tilanne on niin kuin vähän vakaampi, mitä se näytti tuosta helmikuussa, mutta kuitenkin kasvun suhteen. On paljon alasuuntisia riskejä, jotka liittyy politiikkaan, mutta siihen voidaan palata vielä.
Kyllä, kyllä. Nyt kun puhutaan euroalueesta, niin sehän on kuitenkin aika lailla heterogeeninen sillä tavalla, että siellä on hyvin erilaisissa vaiheissa olevia talouksia. Äsken jo viittasit siihen, että Suomi esimerkiksi on valitettavasti yksi niitä heikoimpia tällä hetkellä kasvultaan.
Näin on, mutta meillähän yleensä ennakkokäsitys, että kaikki etelässä menee huonommin kuin meillä, mutta se ei ole totta, että jos katsotaan näitä kasvulukuja, niin yksi, joka on kääntynyt vahvasti, on Espanja. Espanjahan kasvaa voimakkaasti euroalueella. Nyt ennusteiden mukaan tuo Ranskakin olisi kääntynyt niin kasvu-uralle. Italia näytti vuosi sitten jo vähän paremmalta, nyt siinä on edelleen epävarmuutta, mutta kuitenkin ei nämä euroalueen keskiarvot nouse yksin Saksan voimia, joka on tärkeä, mutta tarvitaan myös nuo muut. Mutta että kyllä tämä peruskuva on niin, että kasvu on vahvistunut. Siinä on riski alasuunnassa, eli tarkoittaa heikomman kehityksen suuntaa, mutta meidän ongelma on ennäkään käynyt rahapolitiikan suhteen inflaation suhteen, koska semmoinen vakaa inflaatio tuossa lähellä, mutta alle 2%, niin se on niin kuin öljyä talouden rattaisiin. Jos se painuu lähelle nollaa tai uhkaa mennä sen alapuolelle, niin siitä tulee aikamoinen jarru. Ensinnäkin ne, jotka haluaa lyhentää velkaa, se velan lyhentäminen tulee huomattavan vaikeaksi. Talouden suhteelliset hinnat ei pääse muuttumaan joustamaan, koska hinnat ei jousta sen niin kuin alaspäin yhtä helposti. Deflaatioriskin kasvaminen on myöskin ongelma. Et meidän täytyy hoitaa tällä niin kuin vahvasti elvyttävällä rahapolitiikasta niin kuin eurotalous tästä ulos, ja siksi siitä täytyy olla johdonmukainen ja uskottava.
Eli meillä on itse asiassa siitä lamasta saakka ollut aika tavalla koko ajan lisääntyvä elvytys, eli lisääntyvästi on tullut rahaa käytettäväksi, ja se suurin huoli silloin 2004, kun Erkki Liikanen aloitti tämän uraasi EKP-neuvostossa, niin oli, että miten inflaatio pidetään kurissa. Sehän on tietysti keskuspankin tärkein tehtävä, hintavakaus, mutta tämä on kääntynyt jotenkin aivan nurinpäin. Nyt olemme puhuneet jo vuosia deflaatiosta, ja inflaatiota on ilmeisesti koetettu saada käyntiin näin yksinkertaistettuna, mutta ei se oikein käynyt.
Niin, meidän tavoitti on lähellä alle 2%, ja meidän pitää olla yhtä tiukkoja molempiin suuntiin. Et silloin, kun me tultiin tähän, niin silloin inflaatio pyrkii olemaan sen yläpuolella selvästi, ja meidän pitäisi asettua se 2. Nyt kun se on alapuolella, me ei pitäisi saada siihen 2 tuntumaan. Miksi on näin tärkeää, että se on siinä? Kun kansalaiset voi luottaa siihen, että inflaatio on keskipitkällä aikavälillä lähellä, mutta alle 2%, ne voi siirtää tämän ongelman pois huolien joukosta. Yritysten ei tarvitse miettiä, miten suojautua inflaatiota vastaan, kun hintavakaus on aina turvattu. Sitten voisi keskittyä muuhun. Keskittyä siihen, miten yrityksetkin, miten keksitään parempia tuotteita, miten pärjätään maailmalla. Hintavakaus me tiedetään. Kansalaiset tietää, että jos ne haluaa säästää, niin reaalikulut turvataan. Kun ottaa velkaa, niin tietää, mitä hintavakaus asettuu. Että se on tämmöisen vakauden pilarin tuominen talouteen on meidän tehtävä. Mä jotain siksi pitää tästä kiinni, että se on lähellä, mutta alle 2% keskipitkällä aikavälillä. Se voi heilua ylös tai alaspäin välillä, mutta siihen sitten asettuu, ja se me hoidetaan.
Euroopan keskuspankkihan on ehkä vähän muuttanut toimintatapansa, tai sanotaan, että juuri tämä rahan tuominen markkinoille entistä aggressiivisemmin on aivan jotain uutta, mitä ei odotettu silloin, kun tämä koko järjestelmä syntyi, mutta siinä on tuettu ilmeisesti myöskin tätä vaikeuksissa rämpivää hallitusten tilannetta eri valtioissa.
Se ei kuitenkaan ole se päätarkoitus. Kysymys vain se, että tilanne on muuttunut. Meidän pitää toimia uusissa olosuhteissa. Silloin jos meidän uhka on se, että inflaatio nousee 3-4%, niin silloin sitä pitää painaa alaspäin. Jos uhka on vajota tuonne nollaan tai jopa alapuolelle, silloin pitää nostaa sitä ylöspäin, että olosuhteet on muuttuneet. mitä tähän EKP:n politiikkaan tulee, niin mehän toimitaan kahdella tavalla. Me ohjauskorot, kun me painetaan alas, me annetaan sillä korolla sitten rahaa pankeille, sillä ohjataan lyhyitä markkinakorkoja. Sitten me nyt ostetaan valtion ja yksityisen sektorin velkapapereita, jotka on pitempiaikaisen, vaan 50 vuotta, 15 vuotta, niin niillä taas painetaan pitempiä korkoja alas. Näin pyritään tämä investoinnit tekemään edullisemmiksi ja täällä antaa tukea talouteen ja myöskin tukea, pyritään sitä tukemaan sitä meidän päätavoitteen hintavakaus.
Tavallisen ihmisen ja kotitalouden elämässähän tämä on näkynyt sillä tavalla, että päinvastoin kuin esimerkiksi 90-luvun lamassa, niin korot ovat erittäin alhaalla. Asuntolainojen korot saattavat mennä alle 1%, jos ne on otettu aikaisin ja sidottu vaikka 3 kuukauden markkinakorko. Ja autolainaakin saa prosentilla. Tämä on tavallisen ihmisen kannalta ollut aika hyvää aikaa loppujen lopuksi.
Niille, jotka ottaa velkaa. Ja sehän tässä on idea, että me tuetaan kotimaassa kysyntää sekä investointia että tässä tuota myöskin kulutusta. Ja toisaalta pitää kuitenkin muistaa, että tämä on myöskin tärkeä säästöjen kannalta, koska jos talous ei kasva, niin ei säästötkään voi tuottaa. Ja vaikka nämä nimelliskorot on alhaalla, niin inflaatio on alhaalla, niin se on kuitenkin reaalista tuottaa useimmat saa.
Kyllä, ja todellakin säästäjillä on sikäli vähän huonompi tilanne, että on täytynyt etsiä näitä uusia sijoituskohteita, mutta osakemarkkinat ovat toimineetkin aika hyvin tänä aikana juuri.
No, joo, tässä on säästäjille eri vaihtoehtoja, mutta korostan myös tosiaan sitä, että viime kädessä, kun mä uskon, että meidän politiikka onnistuu, talous saadaan vakaalle pohjalle, inflaatio lähelle, mutta alle 2%, niin se talouden elpyminen tukee myös säästäjiä ja sijoittajia.
Kyllä. Se, mikä tässä tietysti hiukan pelottaa, on se, että kun aika lähellä on nähtävissä Japanin talouden kehitys, jossa on vuosikausia vallinnut deflaatio ja kaikki on tavallaan niin kuin pysähtynyt, ettei meille kävisi samalla tavalla.
Joo, kyllä aina tietysti muiden kokemusta pitää oppia sekä hyvistä että huonoista. Se, mikä Euroopassa on tehty nyt toisin, on se, että me on panostettu paljon pankkien kuntoon saattamiseen. Eurooppahan luotiin yhteinen pankkivalvoja EKP:n yhteyteen, joka on käynyt läpi kaikkien suurten pankkien taseet. On tehty päätökset, jolla niitä pitää vahvistaa, jolla niillä on riittävästi hyvää tasoista pääomaa, jotta ne selviää tyrskyt. Ja ei tule sellaista zombipankkiä on ilmiöitä, jossa pankit on niin kuin, katsotaan niin paljon hoitamattomia lainoja, että pystyy hoitamaan mitään asiaa enää eteenpäin. Niin tällä pankkien kuntoon saattamisella on semmoinen tilanne estetään.
Jatkamme hetken kuluttua Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä keskustelemme Erkki Liikasen kanssa Suomen Pankista, tuttu mies, pääjohtaja. Ja puhumme tässä deflaatiosta ja vähän siitä, että miten Euroopan keskuspankki pitää yllä hintavakautta. Meitä on pitkään jo kiinnostanut tietysti se, että miten tuolle Kreikalle oikein käy. Ja nyt ihan näinkin viikkoina tässä loppukevään mittaan on käyty keskustelua ja miten nyt Erkki Liikanen, miltä se nyt näyttää, tämä Kreikan tilanne?
Meillä Suomessa on vähän semmoinen ongelma, että kun aina Kreikka mainitaan, niin sitten huomaan, että sieltä googlaa joku vanha jutu ja julkaisee sen uudelleen. Ja se on vähän kreikkalaiselle kohtuutonta. Ensinnäkin sanon vaan sen, että Kreikka on joutunut aika koville tämän pakolaiskriisin kautta. Meidän pitää myöskin katsoa sitä tosiaan silmästä silmiin, kun ne ihmiset Syyriasta joutuu pakenemaan henkensä edestä. Niillä on 2 suuntaa, pohjoiseen maata pikittain merelle. Ja Kreikka on joutunut ottamaan vastaan siis suurin määrän ihmisiä siellä tilanteessa, jossa se on kantanut vähän niin kuin muidenkin taakkaa. Ettei aina väheksytä, mitä tekee. Ne on tehnyt todella ison ponnistuksen. Mitä talouteen tulee, niin kyllähän 2 asiaa, mitä muut ovat vaatineet Kreikalta, jotka on luottoa antaneet, on se, että niitä täytyy tehdä eläkereformi, jossa eläkejärjestelmä saadaan kestäväksi, sitten tehdä suuri reformi heidän verojärjestelmään. Nyt on nämä 2 molemmat ajanut parlamentissa läpi. Niin kyllä meidän sitten pitää antaa myös tunnustus, se on tehty. Jos jotain pyydät ja sitten ne on sen tehnyt, niin kyllä se on tärkeä asia. Tämä nykyinen hallitus on käynyt kovan tien. Niillä oli niin kuin pääministeri sanoi, että oli, Tsipras sanoi, että on ollut illuusioita. Ja nyt niiden varassa ei voi elää. Ne on ryhtynyt toimenpiteisiin. Mä sanoisin, mun kantaa on siihen niiden asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta, että olen kuullut, on niin kuin varovaisen myönteinen, että siellä on menty nyt eteenpäin. Ja että kaikkein meidän etu on se, että Kreikka selviää, pääsee kasvun uralle, saadaan työllisyys paranemaan. Silloin kun se selviää omista asioista, sen jälkeen se on myös näille, jotka on luottoa antaneet, tai siis takuita antaneet, niin parempi.
Aivan. Meillähän on ollut tässä vuosien mittaan erilaisia tämmöisiä vertailukohteita, on puhuttu BRICS-maista. No niistä ei oikein taida mikään olla enää oikein kunnolla vedossa. Brasilia on mitä on. Me olemme nähneet uutisista Venäjä kauheassa kriisissä. Rupla on romahtanut ja energia.
Mutta on nyt kuitenkin kyllä Kiina ja Intia kuitenkin
aika vahvoja. Kiina ja Intia menee, mutta ei ihan samalla tasolla nekään enää.
Ei, no Kiina meni silloin parhaimmillaan 13% kasvu. Joo. Oli, mutta sehän oli kohtuutunut, että niin, kyllä 6,5 on aika paljon. Intian ehkä meni jopa vähän paremmin kuin oletettiin vuosia sitten.
Joo, ja Etelä-Afrikka on tietysti aika heikossa tilassa.
No se on, Etelä-Afrikka on niin riippuvainen myöskin Kiinan kehityksestä. Siis, että vaikka Kiinan kasvu hidastuu 6, niin se on paljon Kiinalle, mutta se muuttuu yhä enemmän palveluyhteiskunnaksi, jolloin ne tuo vähemmän teollisuuden raaka-aineita, ja se painaa raaka-aineen viejien. Kyllä. Vienti tulee alaspäin. Tämä on Etelä-Afrikan ja osittain Brasiliankin ongelma.
Ei ole enää sementin suurin käyttäjä välttämättä koko ajan, mutta ehkä ihan kohtuullista kuitenkin vähän katsoa Suomeakin tässä katsannossa, vaikka tietysti niin kuin Erkki Liikanen ei ole politiikassa enää mukana, vaan keskuspankissa, mutta ehkäpä jotkut kuitenkin keskustelevat ja pyytävät jopa neuvoakin Suomen hallituksenkin puolelta.
Niin kyllähän me Suomen Pankki pyrkii silleen toimimaan, että me ollaan tämmöinen asiantuntija, joka ei ole osapuoli. Me saada puolueita sanoa vähän niin kuin vähän, kun se on aina semmoinen, ettei sano mitään. Että ei, kyllä me sanotaan kantaa, mutta meillä on niin kuin osapuoli. Ja että ihmiset voisivat luottaa siihen, että me annetaan niin kuin faktoja ja numeroita, niin ei niin kuin pelata mitään. Mm-hmm. Että jokaisella ihmisellä on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta ei omiin faktoihin. Ja nämä faktat me yrittäisiin antaa. Ja kyllä me on eri osapuolten kanssa tämä keskustelu paljon käyty, siis ammattiyhdistysliikkeen, työnantajien. Olen tässä viikon sisällä ollut sekä molempien tilaisuuksissa. Myöskin hallitukselle pyritään talouden analyysiä antamaan. Ja eikä meillä ole tämän, niin kuin, ehkä enää valtaosalta on eri käsitystä, missä mennään. Nyt on vaan kysymys siitä, että haetaanko liian helppoja selityksiä.
Niin. Nythän on ilmeisesti niin, että tämä perusfakta-aineisto, osittain juuri Suomen Pankin ja varmaan valtiovarainministeriökin ansiosta ja erilaisten tutkimuslaitosten ansiosta, se on suurin piirtein samanlainen kaikilla osapuolilla, mutta poliittiset johtopäätökset vaan ovat kovin erilaisia.
Niin, on siellä, niin kuin sanotaan, joku sanoi, että eihän kilpailukyvyn ongelma, tehdään vaan vähän parempia tuotteita. Ongelma on vaan se, että ne pitää jonkun myöskin aina ostaa, että kyllä meidän täytyy saada sekä kustannustaso kuntoon että tuotteisiin korkealaatu, että täytyy tehdä molemmat. Mutta kyllä se yksi asia, joka nyt on pöydällä, pitäisi hoitaa loppuun, ja kyllä se on tämä kilpailukykysopimus.
Niin.
Eli että eihän se maailmaa kaikkia eikä Suomen kysymyksiä ratkaise, mutta se auttaa. Menee oikeaan suuntaan, että jos me meidän kustannustasoa kyetään nyt painamaan alas, niin me kurotaan niitä menetyksiä takaisin, mitä me tehtiin 2007-2008, että se auttaa. Saadaan se 24 tuntia lisää työaikaa. Mikä sen etu meidän kasvun ja työllisyyden kannalta on se, että se ei leikkaa kulutusta, koska ihmisillä on samat tulot, mutta se lisää tuotantoa. Ja kolmas asia sitten on se, jossa mielikuvituksella pitäisi löytää ratkaisuja työpaikoilla, että yrittää järjestää työn niin, että sekä työntekijä että työnantaja voittaisi. Ja se tarkoittaa sitä, että jos yritykset pärjää vaikeuksissa, niin silloin työntekijällä on parempi turva työpaikan suhteen. Ja tietysti yritykset silloin tietää, että se kuitenkin voi tehdä kannattavaa toimintaa. Ja nämä kaksi ehtoa olisi tärkeää. Ja siksi nämä yrityskohtaiset sopimukset, niiden edistäminen, niin kyllä se on iso asia. Siellä on paljon tapahtunut, mutta niin toivoisin, että se olisi sellainen yleinen hyvä käytäntö kaikilla. Nämä kaikki tarvitaan siis. Kustannuksia alas, vähän enemmän työtunteja ja sitten joustoa työpaikoilla.
Tämähän on loppujen lopuksi aika lempeän kuuloinen järjestelmä. Teemme hiukan enemmän töitä ja pystymme kuluttamaan niin kuin ennenkin ja työpaikat säilyvät, mutta käytännössä tuntuu joskus, että tämä on todella takkunen tie. Että on niin kova riita ja huuto, se tietysti kuuluu politiikkaan. Mutta
kyllä se joo, ja sanotaan, pitää muistaa, että pitää myöskin antaa kunnia niille, jossa kuuluu, että osapuolet sopii siitä, että me joudutaan niin kuin meidän kustannuksia leikkaamaan, joka tarkoittaa jonkun verran tulojen viemistä alaspäin. Eihän tämmöisiä sopimuksia yleensä tehty.
Se on niin kuin se sisäinen devalvaatio.
No se on sitä sisäisin toimenpiteen kilpailukykyä parannetaan. Kun on aina lyhennetty työaika, niin tulee, että no nyt pitää mennä vähän toiseen suuntaan, että pärjätään. Niin onhan se kuitenkin, niin kuin, se on uutta ja siksi se on tärkeä. Ja mä en halua siksi vähätellä, että ainahan toivoisin, että tehtäisiin vielä enemmän. Mutta tehdään nämä. Niin se osoittaa Suomessa sitä, että me kyetään itse ratkaisemaan ongelmat täällä. Tuolla maailmalla, kun Suomesta kysytään nykyisin, niin siellä on aika hämmentyneitä monet olleet, kun me ollaan se suuri menestyjä. Me voitettu kaikenlaisia kilpailuja, että miten Suomen näin on käynyt. Niin kun me kerrotaan meidän ongelmat, että meillä tämä Nokia-sektori, nimenomaan kännykkäpuoli on sulanut. Osa paperin kulutuksesta on mennyt pois. On saatu tosi kartonteja tilalle, mutta se on vähän pienempi. Meillä on ollut tämä, suuret ikäluokat on siirtymässä eläkkeelle. Ja sitten Venäjä on joutunut vaikeuksiin. Että kyllähän teihin on osunut monta sokkia yhtä aikaa. Seuraava kysymys on, että okay, mitä te teette? Niin jos me kyetään osoittamaan, että me tehdään toimenpiteitä, niin se uskottavuus palaa. Mutta jos me ei kyetä osoittamaan, että me tehdään se korjaava liike, niin sitten me ollaan vaikeuksissa.
Mikä tilanne tällä hetkellä on? Kykenemmekö me osoittamaan tämän?
No tämä on edelleen auki kyllä, mutta kyllä mä pitäisin tärkeänä, että tämä kilpailukykysopimus nyt ajetaan niin kattavasti läpi. Ja se kertoo, että me kyetään sopimaan. Meillä instituutiot toimii ja ratkaistaan. Ja siksi niin kun, ei saa jättää nyt mitään siitä, niin kun, mitä auki. Sen lisäksi me tietysti tarvitaan rakennemuutoksia taloudessa. Ja kyllä tämä sosiaali- ja terveysuudistus on vaikea. Mä en aina vähän keskuspankissa sellaista tapaa, että vähän niin kuin sormipystyssä neuvotaan politiikkaa. Niin mä sanon, että kyllä tämä sosiaali- ja terveysuudistus on vaikea. Mä olen itse aikana ollut valtiovarainministeri, kun pyysin Teemu Hiltusta tekemään eläkkeellä valtiosihteeriä esitystä siitä, miten valtionosuusjärjestelmät täällä uudistettaisiin. Se onnistusesitys, kun se oli yksi henkilö vaan tekemässä. Mutta me käsitellään ihmisille hyvin tärkeitä palveluja, joita kaikki haluaisivat, että ne olisivat lähellä. Sitten vaan ongelma, että meidän voimat eikä rahat enää riitä näin ison järjestelmän ylläpitämiseen. Meidän pitäisi saada niin kuin enemmän ja parempaa aikaa vähemmillä varoilla. Ja kun on vielä sosiaali- ja terveyspalveluja, niin ne on huomattavan vaikeita ja herkkiä. Et siksi tämä pitää saada satamaan. Niin sitten kolmas on tietysti se, että meidän julkisen talouden suhteen on käynyt se ongelma, että kun talouden kasvu on pysähtynyt, niin meillä menot on jatkanut kasvuaan ja tulot on vaan romahtanut. Ja tämä kaula pitää kuraa umpeen. Joku sanoi, että otetaan nyt vaan velkaa, että sillähän tämä helposti hoituu. Sä voit ottaa velkaa, jos sä näet, että tämä on semmoinen kuoppa, jonka yli tehdään silta. Mutta jos sä näet sitä toista rantaa, niin sitä laiturin ei voi tehdä ilman rajaa vastaan. Ja siksi niin pitäisi ajatellakin asiaa nuorten kannalta, että jos me nyt ei tehdä julkisen talouden uskottavaa sopeutusta, niin me siirretään nuorille ensinnäkin suuri osa niitä eläkkeiden maksua, jotka eläkkeläihmiset tarvitsee, kun eläkkeestä on säästöä vain 20-25%. Sitten joutuu hoitamaan ne hoivamenot, mitä välttämättä tulee meiltä, kun me täytään 89 vuotta. Sitten sen lisäksi otetaan sen syömävelan, mitä on jäänyt. Että kyllä me täytyy tämä sopeutus myös tässä tehdä. Eli kilpailukyky, nämä rakennereformit, joku se toinen sopeutus.
Tässä on Suomella todella tarkka paikka, koska meidän nämä pitkän tähtäimen kilpailukykyedellytykset ovat edelleen hyvät. Meillä on erittäin hyvä yhteiskunta, hyvä väestö, kielitaito, infrastruktuuri toimii kaikki, mutta me voimme pilata tämä ilmeisesti nyt näinä vuosina, jos tehdään vääriä päätöksiä.
No kyllä, että jos se niin sanotaan, että jos meidän niin kuin julkinen sektori tulee niin suureksi, jää niin suureksi, että meidän ei työtä kansantalous, ihmiset ei pysty sitä rahoittamaan, niin sitten tulee ongelma. Meidän täytyy säilyttää se paras ja sen elinvoima, mutta sellaisena, mihin meillä voimat riittää.
Eli ei saa syödä enemmän kuin tienaa.
No se on näin. Että kyllä sä voit investointia tehdä, jotka tuottaa tulevaisuudessa. Niin voi ottaa siihen vähän, voi ottaa veriantuttaa velkaa. Mutta semmoisia, jotka nyt saman tien kuluu, niin kyllä siihen vielä ottaa vaikea.
Me jatkamme ihan hetken kuluttaa vielä pääjohtaja Erkki Liikasen kanssa. Nyt pieni tauko.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraana tänään Erkki Liikanen, Suomen Pankin pääjohtaja. Mä muuten muistelen, että me tapasimme ensimmäisen kerran, tai minä näin sinut ensimmäisen kerran lähes 50 vuotta sitten TEN-liiton liittokokouksessa. Sä olit silloin jo siellä kovasti puhumassa, sen muistan. Toinen kaveri, joka vastapäätä istui ja selosti mulle, joka oli poliittisesti silloinkin täysin infantiili, että mitä tämä maailma on, niin oli nimeltään Erkki Tuomioja.
Sä oot tullut hyvässä seurassa.
No joo, näin ilmeisesti, mutta sä olit silloin teinipoika, sinusta tuli sitten myöhemmin TEN-liiton puheenjohtaja ja myöskin kansanedustaja jo 21-vuotiaana. Tähän saakka edelleenkin ilmeisesti Suomen nuorin kansanedustaja. No kun katsot tuota historiaa ja noita aika haudikkaita vuosia, niin mikä on arvio tällä hetkellä?
Tuosta ihmiset puhuu noista ruuhkavuosista nykyisin, niin 21-vuotiaana kun mä tulin eduskuntaan, niin mä olin mennyt naimisiin 2 vuotta aikaisemmin. Sitten me saatiin ensimmäinen lapsi siinä 72 vuoden lopulla. Sitten piti suorittaa opinnot samaan aikaan valmiiksi, niin kyllä siinä oli ja sen jälkeen aika paljon tekemistä. Ja kuitenkin oli aika tulet kansanedustajaksi uuteen tehtävänä se valtava muutos. Kyllä tässä paljon on tapahtunut, mutta se oli jotenkin se aika oli niin erilaista, että politiikka oli todella arvostettu laji. Et koko ikäluokkaan halusi vaikuttaa yhteiskuntaan, politiikkaan ja maailmaan. Mehän tunnetaan kaikki toisen.
Niin, suuret ikäluokat, kyllä.
Niin, siis monet, osa on politiikassa, osa on tiedemaailmassa, osa on bisneksessä, mutta mehän tunnettiin kaikki toisen.
Kyllä.
Eli se, jotka ne politiikkaan meni, kyllähän se aika monilla oli ajatus, että tämä on hieno juttu. Mutta sitten sattui niin kohdalle, että mä tulin eduskuntaan valituksi ja siitä tulisi tämmöinen niin valinta, mutta musta se oli kunnia asia. Musta on korkein tehtävä, mitä voi olla, että pääsee eduskuntaan ja edelleenkin kaikista tehtävistä, niin se mandaatti on aika selvä, kun se tulee äänestäjille.
Kun katsoo taaksepäin sun uraa, niin sä oot kyllä tietyllä tavalla ollut kyllä Hannu Hanhi, koska aina on ollut sopiva mahdollisuus mennä eteenpäin. Aikaan voi sanoa eteenpäin, menohan tämä kaikki.
Aina kun jälkikäteen keksitään tarinalle juoni, niin se on helpompaa, mutta kyllä se tietysti paljon sattumaa ollut ja aina pitänyt vähän ponnistella.
Niin, kyllä siinä tietysti, jos hankkii lapset ja tutkinnon ja tekee töitä, niin onhan siinä tekemistä.
Armeijaankin piti mennä.
Sekin vielä.
Mä olin armeija käymättä 76. Ensimmäisellä kaudella, mulla oli eduskuntakaudella oli yksi päätös, että tutkinto loppuun. Ja mä sitten opiskelin toisella kaudella, pitää suorittaa armeija. Ja kun armeijaan palvelin, niin siellä vaimo oli pieni lapsi vaimolla mukana ja hän odotti jo toista, niin siellä sitten kun 17-vuotiaat korporaalit minua kommentteli, niin kyllähän se tietysti oli vähän senkin oli sitä sopeutumista.
Siinä vähän luonne kasvoi.
No niin, mutta sääntöjen mukaan mentiin.
Totta kai, joo. Näinhän se on ja elämä on tuommoista. Siihen aikaan tietysti kaikki olivat nuoria, koska nuoret ja suuret ikäluokat olivat tulossa. Tänä päivänä tietysti katsoo, että kuinka nuoria ihmisiä on lääkäreinä tai poliiseina tai milloin missäkin hommassa, niin täytyy aina muistaa, että ne on kuitenkin kaikki luultavasti vanhempia kuin mitä me olimme siinä. Kyllä. Kun nyt katsotaan eteenpäin taas, niin siellä sun omassa taustassa on ollut monia hyviä eväitä. Olit Mikkelissä. Asuit Mikkelissä ja sun vanhempasi oli aktiivisia ihmisiä myöskin. Ja mä kuulin sinulta itseltäsi, Erkki Liikanen, kun teet vähän analyysiä suurista ikäluokista ja omasta elämästä, että he olivat myöskin kansanraamattuseurassa aika aktiivisia siihen aikaan.
Hyvin aktiivisia. Sehän on, yleensä kun tämä sotien jälkeistä aikaa katsotaan, niin ajateltiin, että kun miehet palasivat sodasta, sitten alkoi tämmöinen iltamaa kulttuuri. Siellä oli Tapio Rautavaara ja Reppi Helismaa ja Esa Vakarinen järjesti iltamia ja siellä miehet naiset tapasi ja alkoi suuret ikäluokat. Tosiaan se onkin muuten, että siis 44 joulukuussa laitettiin alulle lapsia enemmän kuin koskaan Suomen historiassa.
Niin, se on merkillistä. Sota paikattiin.
Paikattiin. Mutta ei kaikki tämän et siellä. Mun molemmat vanhemmat tapas Mikkelin seurakuntanuorissa. Ja olivat tässä Kansanraamattiseuran piirissä aktiivisia oikeastaan koko elämänsä. Jopa niin kuin sillä tavoin, että mun isä oli haki ja sai seurakunta kodin talonmiehen paikan, joka mä luulin, että palkkaa maksaa, että me saatiin asunto. Ja sitten mä piti pyhäkouluja ja poikakerhoja ihan koulutettuna. Niin oikeastaan koko elämän läpi. Kuulin äskettäin ihan vielä, että hän myöskin sitten eläkkeellä jatkoi sitten vanhusten piirissä. Että kyllä heille tämmöinen, niin kuin he tapasi seurakuntien piirissä ja se niin kuin varsinkin mun isän niin kuin toiminta säilyi aktiivisena sekä kirkon että Kansanraamattiseuran piirissä koko elämän.
Kun sä katsot tuota vanhempies antamaa henkistä perintöä, niin voitko sitä mitenkään analysoida, miten se on vaikuttanut sun omaas elämääsi, kun nyt liikut todella, voisi sanoa, koko maailman tasolla?
No sehän on mielenkiintoinen kysymys. Mun isähän sitten meni kaupungin valtuustoon, 64 häntä pyydettiin. Hän oli sosiaalidemokraattien valtuutettu ja mä itse liityin nuorisoliikkeeseen samoihin aikoihin. Ja sitten joku kysyi, että aha, senko takia? Vastaus on, että ei, että se mikä kodista jää on arvot, mutta se mitä taas mä niin kuin yhteiskunnasta ja taloudesta on oppinut, niin kyllä mä sen sitten jo silloin itse oman työn ja lukemisen analyysin kautta. Mutta ne arvot, jotka on hyvin tärkeitä, on esimerkiksi se, että suhtaudut kaikki ihmisiin tasavertaisesti, riippumatta asemasta. Isä oli tässä niin kuin täysin ehdoton. Ja sitten se, että kaiken tavoin haetaan, tuetaan niitä, jotka ei ehkä selviä ilman. Niitä, jotka selviää, niin ei tarvitse huomiota. Ja kyllä nämä tämmöiset arvoasiat, ne on läpi elämän. Ja siihen liittyy semmoinen mielenkiintoinen kansanjärjestymisasiakin, että totta kai kun me seurakuntana kodilla asuttiin, niin lähetysseurahan oli siinä keskeinen toimintamuoto. Siellä tehtiin, neulottiin kaikenlaista ampumaalle. Mutta liittyy vielä paljon enemmän sikäli, että mun isä tuli samalta kylältä kuin Toivo Tirronen.
Vai niin?
Joo, se on siis Mikkelin Pajulan kylästä.
Namibian kuuluisella.
Joo, niin se oli talon toisella, kadun toisella puolella oli Liikaset ja toisella puolella asui Tirroset. Ja kun tämä Toivo Tirronen lähti, sitten siltä hän on hyvin lahjakas siis opiskelija. Opiskelin yliopistoon, pääsi opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä, mutta lähti Namibiaan. Niin sitä kautta sitä tarinaa seurattiin paljon. Ja siinäkin sitten Tirrosen tarinassa ja Namibian itsenäisyyden taistelussa yhtyi niin kuin kaksi polkua, että hänhän oli totta kai, hän on lähetysseuran lähetti, mutta hän oli siis suuri opettaja, kyllä, koulutushahmo siellä ja oli tavannut monia Namibian johtajia, jotka ovat olleet hänen koulussaan.
Kielimies ja moni ministeri tänä päivänäkin on.
Hänen oppilansa. Ja hän tulee mun isän kotikylältä. Pajulan kylä on hyvin, hyvin pieni kylä ja isä tunsi hänet.
Tämä osoittaa se, että kuinka pienistä asioista voi tapahtua paljon.
Joo, siitä jää se side.
Kyllä.
Side tuota. Ja sitten se tapahtui vielä niin, kun mä muistan, kun olin kylisäytty 100 vuotta. Olin siellä silloin, olin jo sitten koulun päättänyt, niin Toivo Tirron lähetti sinne kirjeen Namibiasta, joka sitten luettiin siellä paikalla. Se tuli sitten taas vastaan täällä uudelleen. Ja nyt ihan vähän aikaa sitten Namibia seura järjesti tilaisuuden Mikkeli maaseurakunnan kirkossa, jossa Lisäppo Kallioniemi ja muut Namibia-aktiivit, niin pystyn puhumaan sitten tästä Namibiasta. Kun taas mulla tuli seuraava tarina siitä, että mä oon Nicky Jambo, mun hyvä ystävä. Mehän oltiin Nicky Jambon huonetavareita.
Nomuksessa.
Kaksi vuotta, että me mä tiedän Nickystä, no tiedämme toistemme paljon, totta kai, kun se oli solu, mutta se oli erilainen solu. Meidän solussa oli yhden hengen huone, mutta me ei saatu sitä. Meillä oli se kahden hengen huone, jossa oli kai 12 neliä ja yhteinen vessa oli. Suihkua ei ollut kuin saunassa. Että mulla tämä Namibia jäi niin kuin eri tasoilla, mutta hyvin pitkältä ajalta harrastuksessa. Mä oon käyty siellä nyt sitten äsken.
Nicky Jambo on edelleenkin ministeri.
Eikö, hän on varapresidentti.
Niin, hän on nyt varapresidentti.
Martti Ahtisaari soitti mulle, kun hän meni presidentin virka-astujaisiin. Sain puhelun tuossa ja hän sanoi, että saanko viedä onnettelut myös Nicky Jambolle, että Nicky Jambo on nyt varapresidentti.
Sieltä
että
saattaa
vielä. Ei, ihan huono suoritus siitä meidän pienestä Romuksen vuosesta. Siinä liittyy sellainen hauska tänne tähän Nickyin, että yksi siellä valmistui yliopistolta poliittisesta valtio-opista.
Niin hän oli sekä valtiotieteellistä lääkäri.
Joo, mutta mä muistan sen päivän, kun hän oli valmistautunut, niin aamulla hän sanoi sitten mulle, että lähdetkö saunaan, kun sillä oli niin kuin alakerrassa on sauna, kun siis ei ollut suihkuja, se oli kaikki, niin kuin ennen vanhaa Suomessa, että vain saunassa peseydyttiin. Sitten sanoit, kun hän on tehnyt ison päätöksen, tänään, että hän ryhtyi opiskelemaan lääketiedettä.
Joo.
Mitä se oli jo yli 30. Sä oot valmistunut eilen. Miksi? Niin, on kyllä siellä viidekossa kuitenkin tarvitaan enemmän lääkäriä kuin valtioiden maistereita. Ja siitä hän alkoi ja hoiti sen jutun loppuun.
Kyllä. Siellähän oli Namibian ja svapolaiset olivat hyvin pitkään ikään kuin diaspora-karkotuksessa omasta maastaan. Että viisaimmat hankkivat tosi hyvän koulutuksen.
Kyllä, kyllä. Ja näinkin, mehän tunnen näinkin ystävät, koska Svapon toimisto oli meidän huoneessa. Ja sitten kun kaveri tuli Pohjoismaasta, niin mä sitten lähdin käymään Mikkelissä tai muualla. Että Nikihän oli se, niin kuin se ydin, sen verkon ydin, sivistynyt fiksu mies. Hän oli mua noin 10 vuotta vanhempi. Että se oli vähän niin kuin iso veli, niin kuin häntä sanoi sitten Mikkelissä tuolle nuorelle opiskelijalle. Että se oli ihan valtava tuuri.
Kyllä.
Voin käydä. Kyllä. Eihän tuommoista oikeastaan, se on niin kuin arpojaisvoitto siis.
Niin, mutta se on näin tietysti tänä päivänä voi myöskin käydä opiskelijoille ja nuorille.
Mutta ne asuu niin pienessä huoneessa, kun toi niin, kahden hengen huoneessa. Siinä kuitenkin kavereja tulee enemmän kuin ollaan samassa.
Niin, sieltä saattaa vielä tulla Erkki Liikanen sun muistelmiin Herkku Paloheen, mikäli kerrot.
Jos kirjoitan, niin voin sanoa, että tästä tulee semmoinen pitkä matka. Ja niin Nikiltä opin paljon.
Joo. Nyt kun katsot Erkki Liikanen maailmaa ja isoja megatrendejä, joita nyt on ilmassa, niin olet puhunut muun muassa tästä ilmastonmuutoksen taloudellisesta merkityksestä, joka on aika mielenkiintoinen ajatus, koska sitähän nyt ei ensimmäiseksi tule ajatelleeksi, kun puhutaan ekologiasta ja näistä isoista kysymyksistä, mutta siellä ilmeisesti myöskin Suomen Pankin pääjohtajan näkökulmasta niin on sekä taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi Suomelle, että myös sitten tietysti omat riskinsä, jotka voi toteutua.
Jos lähdetään riskipuolelta liikkeelle, niin riskejä on muiden muassa se, että nämä erilaiset luonnon mullistukset ja katastrofit lisääntyy ja toistuu useammin. Ja niistä aiheutuu paljon vahinkoa ja tuhoa.
Vakuutusyhtiöille.
Kun vakuutusyhtiöille aiheutuu tuhoa, ne on suuria sijoittajia, niin se niin kuin vaikuttaa rahoitusjärjestelmään laajasti. Että se on asia, jota täytyy tarkkaan ja huolellisesti seurata. Pystyykö ne hoitaa niin? Toinen on tietysti se, että jos tämä jatkuu, tuo ilmastonmuutos nopeana, niin sehän aiheuttaa sellaisia väestöliikkeitä, joita me ei ehkä nähty vielä. Siis, ja nyt näkee, mä olin punaisjärjestin puheenjohtajana muistajan, kun tapasin.
Kaksi kautta,
niin siinä kertovat, että me nähdään, että eläimet eivät enää laidunna tietyillä aloilla. Silloin se tarkoittaa, että ihmisetkin lähtee kohta sieltä. Että jos siellä ei enää kasva, niin sieltä siirrytään pois. Ja nähän voi aiheuttaa suuria väestöliikkeitä. Että kyllä me niin kuin, keskuspankki on meidän päätoimiala, mutta kun me on tätä analyysiä käyty läpi, niin kyllä se kertoo, että hallittu ilmastonmuutos on kaikille huomattavasti parempi kuin äkillinen. Ja Pariisin sopimus, mitä tehtiin viime vuonna, oli niin kuin suuri askel ja kaikki tuki sen voimaan paljon pitää tehdä. Et se ei ole niin todellakaan hömppä, vaan kysymys isosta asioista, joissa niin kuin määrätietoinen poliittinen toiminta tekee ongelmien vastaanottamisen helpommaksi.
Nyt on Erkki Liikanen vielä pari vuotta ennen kuin jäät eläkkeelle. Onko suunnitelmia? Joko?
Jos jään eläkkeelle.
Hei, niin, eikö juuri näin, että onko suunnitelmia?
Tuo Heikki Tuominen, joka oli Postibankin pääjohtaja, niin hän muutti jossain vaiheessa tämän kun sanan jos. Ja niin, se aiheutti pientä hämmennystä lähiympäristössä.
Kyllä.
Ei mulla mutta kyllä mä olen sellainen haavi on vähän kirjoittaa näistä vuosista. Ei niin kuin niin kuin oikeastaan sitten niistä suurista ikäluokista. Täällä on semmoinen myytti elää, että ne oli kaikki siellä vanhalla yliopistolla. Ei se pidä paikkaa.
Sinä et ollut
Ei, mä olin ensin liian nuori. Mutta että eihän ylioppilaksi tullut kuin pieni osa.
Aivan.
Että valtaosa kulki eri teitä ja me ollaan kesänä, me on koottu meidän kansakoulun luokkaa. Tavataan nyt uudelleen kesällä. Kanssa meillä 40, niistä on elossa 33. Ja kun katsotaan niitä polkuja, niin siinä on niin kuin monta tarinaa, että hiljaiseksi vetää. Että me on annettu tämmöistä, että okei, se oli kaikki siellä, ei se niin ollut. Että miten nämä suuret ikäluokat on tämän kulkenut yhteiskunnan läpi, miten se muutti meidän yhteiskuntaa, miten se muutti meidän taloutta. Ja nyt sitten, kun se siirtyy eläkkeelle, miten se muuttaa tämän maailmaa, niin mä tämä asia on niin kuin askarruttanut suuresti. Olen itse asiassa aika paljon tutkinutkin. Ja innostusta on, mutta jos sopivasta aikaa löytyy, niin mä ajattelin sen asian, että sen tarinat kirjoittaa läpi, niin kuin mennään sen näin, mutta ei niin kuin mun näkökulmasta, vaan sen niin kuin koko porukan. Että siinä on niin, niin monta tarinaa, ja sitä moninaisuutta me ei ole oikein käsitelty.
Me jäämme odottamaan nyt, Erkki Liikanen, sun tarinaasi suurista ikäluokista, johon itse kuulut, ja minäkin melkein kuulun. Kiitoksia tästä keskustelusta.